In over 20 years, employment ya persons with disabilities iko, I think, 1.9%.
Wengi wao wanataka kuonekana wako inclusive, but in real sense, wanachukua kama hizi zenye ni visible.
Tujitegemee kwenye Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Kipindi kinachojenga misingi ya kujiamini na kujiimarisha. Tujitegemee, nguzo ya ufanisi.
Hujambo msikizaji na karibu kwa kipindi Jitegemee. Kipindi hiki hukujia hewani kwenye Radio Taifa ambapo ni KBC siku ya Jumatano saa 2 usiku na vile vile marudio yake siku ya Jumapili saa 1:30 usiku. Kipindi hiki huangazia masuala ya haki za ajira kwa wafanyikazi humu nchini na vile vile uangazia akina mama na vile vile walio na ulemavu. Makala haya hii leo ni makala maalum kwani tunakujia moja kwa moja kutoka ukumbi wa Norfolk hapa mjini Nairobi na mbali na jukwaa ambalo liko hapa ambapo kuna wataalamu mbalimbali. Vile vile kuna hadhira ambao watakuwa natoa mchango wao na maoni yao kuhusiana na swala zima za haki za ajira kwa wafanyikazi nchini. Jina langu ni Millicent Kubai. Kwanza kabisa tuanze na kufahamu labda kwenye jukwaa tunao akina nani. Karibu sana Esther Mkamori ambaye anatoka mwamvuli wa walio na ulemavu UDPK. Esther ni meneja wa masuala ya miradi. Karibu sana, salimia umma.
Habari zenu nyote. Alivyosema Millicent, kwa majina naitwa Esther Mkamori, natoka katika shirika la United Disabled Persons of Kenya ambao ni muungano wa vikundi vya watu walio na ulemavu katika Kenya, na kazi yetu ni kuendeleza na kuweza kupigania kutetea haki za watu walio na ulemavu. Asante.
Naam, na baada yake kuna wakili Omondi Okech, vile vile jitambulishe kwa hadhira.
Amjambo, naitwa Omondi Okech. Mimi ni wakili, niko na law firm yangu inaitwa Mondio Kitch and Company Advocates. Vile vile mimi pia nafanya kazi na NGO inaitwa Democracy and Legal Advocacy Center. Kazi zetu zinakuwaga kusaidia watu kwa ushauri, sana sana matters to do with employment. Santeni.
Na asante sana. Na kwa mwisho basi hapa tunaye Felicia Mburu ambaye vile vile ni wakili. Tueleze kidogo.
Hamjamboni. Kwa majina naitwa Felicia Mburu. Mimi ni wakili lakini pia mimi ndo director wa shirika linaloitwa Article 48 Initiative. Sisi wote ni wanawake walemavu na tunasaidia walemavu kupata haki zao including mambo ya employment na mambo ya criminal law.
Asante sana. Kwa mwisho kabisa tunaye Charles Mugendi kwenye hadhira, vile vile anafanya katika shirika la Site Savers. Jifahamishe kwa hadhira.
Amjambo. Jina ni Charles Mugendi, alivyosema nafanya kazi na shirika la Site Savers International. Ni shirika ambalo linafanya kazi na wizara mbalimbali za serikali pamoja na organizations zisokuwa za serikali kutoa huduma kwa Wakenya, sana sana wale ambao ni walemavu, ili tuwajumuishe katika kazi mbalimbali kwenye jamii.
Na asante sana. Kumbuka tumesema makala haya unayofuatilia kwenye kurasa wetu wa Facebook ambapo ni KBC Radio, na kumbuka hashtag tunasema haki na kazi. Kwa hivyo maoni yako unaelekeza kwa hashtag haki na kazi. Tuna pia hadhira ambao umejumuisha watu aina mbalimbali. Wataalamu ambao wamefika hapa basi wataelezea na kuweza kuchambua kabisa tufahamu labda mazingira ambayo unafanya kazi. Unapaswa kufahamu lipi wakati unaajiriwa na mazingira ambayo unafanya pia. Unapaswa kujua nini kulingana na mambo ya ajira unapoajiriwa katika kampuni fulani. Na labda kabla tuendelee, tupokee kutoka kwa umma maoni ya kama umewahi kufanya kazi ukapata kwamba labda umedhulumiwa wakati mmoja au mwingine. Na bila shaka wampe kipaza sauti kidogo atupe hadithi yake.
Habari zenu. Kwa majina naitwa Pauline Mwende na mimi ni mhudumu wa afya ya nyanjani. Kwa nimeajiriwa na shirika fulani, muda umekuwa mrefu toka niwafanyie kazi miaka mingi, lakini miezi iliyopita kama miwili hivi kuna jambo ambalo walinifanyia ambalo sikufurahiwa nalo. Kwa ajili waliniachisha kazi kwa njia ambayo haikuwa inastahili. hawakunipa chance ya kujieleza kwa yale niliyokuwa, maybe waliona nilifanya ya makosa, kwa sababu mimi sikuona kama nilifanya jambo ambalo lilistahili kuachishwa kazi. Vile nilifanya, kuwa tuna mtandao wa kijamii ambao huwa tunaongea na kupata information kutoka kwa huo mtandao. Mmoja wa supervisors wetu akaandika jambo hapo, akasema kwa ajili vile tunafanya kazi ya sana inahitaji makaratasi, tutapewa bags za kuweza kubeba hayo makaratasi. Mmoja wa pia supervisors mwingine akasema huwa tunapewa bags lakini hatufanyi kazi. Mimi nikajibu kwenye huo mtandao nikasema kazi huwa tunafanya ni mingi lakini mshahara tunapewa ni kidogo. So hiyo ndio ilifanya wanifute kazi. Na hawakunicommunicate any communication, waliterminate my contract na nikafeel hawakufuatilia vile inavyohitaji kama mwajiriwa tuongee, because they didn't give me a warning ama chochote kile.
Asante sana Pauline Mwende. Labda tupate tukio la pili kabla turegee kwanza kutathmini maswala haya. Karibu sana.
Asante sana Millicent kwa umwaliko. Nashukuru sana. Jina langu ni Aida Gatweri. Nafanya na kampuni ya maji. Pale kazini mimi ni msimamizi wa watu walemavu kazini. Na kama mwanamke mlemavu nimepitia mambo kadha wa kadha pale kazini na pia pale nje. Moja yapo pale kazini, mimi ni mtu ambaye nilipata ulemavu baada ya masomo yangu na nilifanya masomo ya technical. Na pale kampuni inaonekana ni kama kwamba siwezi panda juu kwa sababu mimi ni mlemavu, labda siwezi fanya hiyo kazi ya supervisor and above. Jambo la pili, kama kuna any communication, unapata wawezi communicate kwangu direct. Wanahisi kana kwamba yule mtu ambaye tuko naye, kama sasa vile niko na guide Diana, huyo ndiye anaambiwa ndiye aniambie. Hiyo pia ina intrude to my privacy. Jambo la tatu ambalo hata sio kazini, ukiwa na mjamzito, watu wanakuangalia ni kama kwamba sababu una ulemavu ustahili kupata mtoto ama ustahili kuwa na mpenzi.
Na asante sana Aida. Na labda kabla tuelekeze maswali hayo kwa jukwaa hapa, labda kwa manufaa msikizaji ama mtazamaji, tuambie tu labda una ulemavu aina gani?
Mimi nina ulemavu wa kutoona. Niligonjeka na uwezo wangu wa kuona ukaenda. Kwa hivyo sasa mimi ninaishi na ulemavu wa kutoona. I'm visually impaired.
Asante sana. Naam, basi wataalamu wetu hapa kwenye jukwaa mmesikia hadithi hizo mbili. Matukio ya kutamausha sana kwamba unafika kazini siku moja lakini kwa sababu ya labda maoni yako ambayo umeelekeza kwenye mtandao, kisa cha kwanza basi unapoteza kazi. Na kisa cha pili basi unaona kwamba kama ni kupandishwa cheo huwezi kwa sababu wanaona labda haufai. Nianze nawe Esther. Labda visa kama hivi, kama mwamvuli, mnavipokea na labda mnavishughulikia vipi?
Tunavyofanya sana sana sisi, kwa sababu nilivyosema kwamba shirika letu ni la watu walio na ulemavu, kwa hivyo kesi zinazokuja kwetu ni kesi ambazo ni za watu ambao wako na ulemavu. Tuseme kwa mfano Aida, tuko na mbinu ama mechanism ambayo tumeweka tukiwa pamoja na washirika wetu, Site Savers ikiwa mmoja wapo, ambapo kama wewe ni mtu ambaye uko na ulemavu umekumbana na tukio kama hilo ambapo haki zako za kikazi zimekiukwa, unaweza kureport. Mechanism hiyo tumepeana, tuko na namba ya simu, tuko na namba ya WhatsApp, tuko na email. Kwa hivyo mtu unaweza kureport, unaweza kuja ukareport directly. Kuna watu wengine ambao hawaji directly lakini wanaenda kwa vikundi vyao. Nilivyosema sisi ni mwamvuli, so kuna hivyo vikundi vidogo vidogo mashinani. So mtu huyu anaweza kareport kwa kikundi chao, wakisha report then hicho kikundi kina report kwetu kwa niaba yake. Tukishapata hizo ripoti, tuko na watu ambao tunaita case managers. Kulingana na case ambayo imekuja, kuna mtu ambaye ataipo kia. Alafu hapa juu tuko na mashirika tofauti tofauti ambayo yanazingatia haki. Kati yao kunayo National Council for Persons with Disability, kuna Kenya National Commission on Human Rights, tuko na NGEC, tuko na mashirika kama Article 48 Initiative ya Felicia ambayo yanazingatia haki ya watu walio na ulemavu. So tukishapata tukio hilo, tunaweza tukamrefer huyo mtu kulingana na ni case gani. Tunaweza tukamrefer kwa shirika ambalo linaweza likamsaidia kuweza kuendeleza, kama ni kupeleka kesi kotini, kama ni kufanya mazungumzo tunaita mediation.
Asante sana. Tunapunga unyonyo kidogo. Unaendelea kusikiliza kipindi Jitegemee, kipindi ambacho kinakujia kwenye Radio Taifa, Sauti ya Mkenya.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha Tujitegemee, nguzo ya ufanisi ndani ya Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Sema nasi kwenye Facebook KBC Radio Taifa 92.9 FM, sauti ya Mkenya, au kwenye Twitter at Radio Taifa FM.
Na labda wakili Oketch, matukio haya mawili, tutasema haki za wajiri zilikiukwa?
Kwa njia fupi ndio. Kama mtu ameajiriwa kazi, akiachishwa kazi, kuna kuaga na mpangilio ya kufuatwa kabla futwe. Zisipofuatwa, tutasema kuna unfair termination ama illegal termination. Hizo ni vitu mbili. Unfair termination inafanyika kuwa kuna mwajiri, mfanyikazi amefanya makosa. Mwajiri anaweza mwachisha kazi lakini hajafuatilia hayo mipangilio. Hii ni to unfair termination. Illegal termination sasa inakuja kuwa mwajiri ako na any right, okay, kufuta mtu kazi. Hiyo sasa inaitwa illegal termination. Venye anasema kuna nyakati mwajiri anaweza kuachisha kazi on the spot. Inaitwa summary dismissal. Kitu kama hiyo kifanyika lakini bado lazima mipangilio zifuatwe ndio utoke. Mipangilio ni kama haya. Kama unafanya kazi hapo, unaweza na representative kwa disciplinary hearing. Upatiane mawazo zako kuhusu hiyo kesi. After disciplinary hearing imefanyika, hiyo board itaamua kama watakuachisha kazi venye mwajiri anataka ama uregeshwe kazi. Venye umesema wewe, hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. So hiyo ni illegal termination. Yes.
Kwa mfano umesema kuna hiyo disciplinary hearing kwamba anaenda ili aweze kusikizwa. Lakini kumbuka ameambiwa tu kwamba usije kazini. Kwa hivyo hata labda kuweza kufika na kuingia sehemu yake ya kazi itakuwa vigumu. Kwa hivyo sasa pale anafanya nini kutoka pale?
Sasa kitu kama hiyo kifanyika, inakuwaga ina depend na contract yako venye waliandika. Termination ikifanyika, hivi ndivyo venye unafuata. Okay? But kwa jumla venye ufanyika, unaweza kuja kwa wakili, uone wakili, uambie wakili, nilikuwa nafanya kazi hapa, nimeachishwa kazi, hivi na hivi imefanyika. Ukishambia wakili hivyo, atapeleka mswada wako kotini. Ukishanda kotini, kama ni venye hivyo ni unfair termination hivyo, koti ukulipa fidia. Inakuwaga like a multi-factor of 12. So tuseme kama ulikuwa unalipwa shilingi 10,000, koti for that unfair termination inakulipa 120,000. Na si mtu hiyo ndio salary. Saa zingine pia koti itaamurisha pia mwajiri wako kupatie certificate of service. Ndio onyeshe ulitoka huko kazini kwa uzuri. Na vitu zingine pia. Ina depend na contract. Yes.
Na labda tupate maoni ya wakili Felicia Mburu kuhusiana na matukio haya mawili.
Pole sana kwa mambo ambayo uliopitia. Watu ukiwa kazini, watu wanaongelesha guide wako badala ya kukuongelesha wewe. Kuna hii mambo pia ya ndoa ambayo ni mambo mawili tofauti. Haziambatanishi na mambo ya kazi. But wacha tu nigawe kwa sababu zote zinakuja kwa the idea that jamii, society haikuoni kama mtu. The minute ukiacquire ulemavu, suddenly society inafikiria hauna mawazo ya kufikiria, kuna mambo wanasema ati hawezi fanya sasa. Unapata sana sana si hata mambo ati watu wanakuambia direct. Ni ile mambo ambayo unaona vile watu wanakutreat, vile wanakuangalia. Hutaki usaidizi lakini mtoto anakuja kukusaidia. Na uzuri Constitution of Kenya Article 27 inasema kuwa sisi sote mbele ya sheria tuko sawa. Whether wewe ni mwanamke uko na ulemavu, whether wewe ni mtoto ama mtu mkubwa, mzee, it doesn't matter. Sisi wote tuko sawa mbele ya sheria. So kesi yako ni a bit unique kwa sababu kesi yako sana sana ni mambo ya advocacy. Na hapa sasa ndio tunaweza fanya kazi na UDPK karibu kuchange vile watu wanakuona, vile jamii inakuona. Siwezi kimbiza kesi kotini kwanza kwa sababu sana sana ni fikira zetu kama jamii, vile tunaona sisi watu walemavu tuna assume vitu mingi sana that hatuwezi fanya ama tunaweza fanya. Kwa mambo ya kazi hapo sasa ni mambo ya advocacy. Unafundisha watu pia, ndio tuko na haki ya kutitiwa equal before the law, lakini pia sisi tuko na responsibility, tuko na duties kufundisha watu kuhusu ulemavu. Mimi kama mlemavu naweza fanya hii na hii, usinisaidie, niulize kwanza kama nahitaji usaidizi ndio unisaidie. The idea ni tuonekane kama mtu kwanza. Mimi ni binadamu, ulemavu wangu haidetermine ati mimi kazi naweza fanya ama siwezi fanya. Mambo ya ndoa, hiyo ni Section 6 ya Marriage Act. Na najua ni shida sana kwa sababu pia mimi nimepitia hapo. Inasema kuwa kama uko na ulemavu wa sana sana wa akili, whether permanent or temporary, huwezi olewa. Na sana sana unapata again jamii vile inaona, bora uko na ulemavu wote, ina assume ujui ni nini unafanya. Tena ndo unajipata mambo ya criminal law under penal code inasema defilement of an imbecile. Ni lugha chafu sana, poleni, but hivyo ndo sheria inasema. So inasema mtu yote kama wewe ni mwanamke, mwanaume akuje alale na wewe na ni consensual, mmekubaliana, mmependana, but unapata mzee wako sasa anaenda anashikwa na polisi ati amekurape. So ni mambo bado tunajaribu kubadilisha kwa sheria, kwa sababu sana sana ni maoni ya jamii imewekwa kwa sheria. But until then, ni kazi kwetu sisi walemavu kuelimisha jamii vile kutuona that mimi ni binadamu na niko na haki.
Naam, wakili Oketch, niruhusu nirudi kwako. Labda wakati tunazungumzia haki za ajira, ebu tueleze tu kwamba labda wakati nenda kutafuta kazi, ni nini napaswa kufahamu kwamba kama mwajiriwa kuna yale ambayo napaswa kujua hata wakati natia saini kwenye mkataba huo niwe na ufahamu.
Kitu ya kwanza, watu wengi wakipatiwa kazi wao huona wamefika. Hawasomi employment contract venye imeandikwa. Venye kizungu tunasema the devil is in the details. Unaona? Hapo kwa contract unaweza pata hapo ndio kuna mashida. Saa zingine tuseme termination kwa contract inaweza sema ukitaka kutoka hapa kwa kazi yetu lazima utupatie 3 months notice. Hujasoma, unachoka na kazi, unaacha mara moja. Watu wengi wajui kuwa mwajiri wako anaweza kuja umlipe hiyo pesa ya 3 months umetoka, kwa sababu contract imesema 3 months notice. So kitu ya kwanza ya muhimu kabisa ni kusoma contract na kuambia mwajiri nataka unipatie contract. Kuna waajiri wengi wapatia hata watu copies of the contract, so ujue hata contract yako inasema nini. So ukipatia employment contract, sitiza niachie ni contract hata mimi niende nayo. Sasa vitu za kuangalia kwa contract yako, angalia masaa zako za kazi ni ngapi. Masaa za kazi ni ngapi, unalipa overtime, kutakuwa na paternity na maternity leave, kama kuna shida, kuna dispute, mna suluhisha aje? Mnaenda kotini kwanza ama mnatumia EDR? EDR ni nini kwa Kiswahili? Mnaweza ongeleshana hapo kwanza. EDR si moja peke yake, EDR ni nyingi. Kuna ingine inaitwa negotiations, hiyo mnaongeleshana. Kuna mediation, kuna arbitration, kuna conciliation, ziko nyingi. Nikiadvise mtu kwa contract, vitu tatu zile unafaa angalie: termination, okay? Angalia termination yako. Number 2, angalia compensation yako. What are you being compensated for? Malipo yako, sawa? Alafu sisitiza contract yako ikue iko chini ya Employment Act. Employment Act na kuna ingine inaitwa Labor Institutions Act. Hizo acts zinapatia na number of hours mtu anafaa fanye kazi, inapatia na minimum wage ili unafaa ulipwe. Inasema vitu kama house allowance lazima ulipwe, vitu kama hizo. Yes.
Namna wacha nirudi kwake Charles Mugendi. Kama shirika ambalo linapigania na kuhakikisha kwamba labda baadhi ya hawa wanaweza kushirikishwa, labda tupe tu jukumu kabisa la Site Savers ni lipi?
Asante sana. Kwanza kabisa nilivyosema hapo awali ni kuwa tunafanya kazi na wizara mbalimbali za serikali kutoa huduma kwa Wakenya, na pia kwamba tunafanya kazi na shirika zisizokuwa za serikali pia kuwafikia wale ambao wamedhulumiwa ama wale ambao tunasema are vulnerables. So jambo la kwanza, kazi ambayo tunaifanya sana sana kuhusika na mambo ya watu walio na ulemavu ni kwamba tunazingatia vipengee za UNCRPD, the United Nations Convention for Rights of Persons with Disabilities. Na pale ni kwamba la kwanza tunahimiza shirika ambazo tunafanya nao na pia wizara ambazo tunafanya nao kuwapa mafunzo wale ambao wana ulemavu kuhusu jambo mbalimbali wanazopitia ama wanazozipatana nazo katika maisha. La pili ni kuwa tunafanya kazi na SKOTU Kenya ambalo ni shirika linalo watetea wafanyikazi, na tuna mradi mmoja tunauita Global Labor Program ambao inafanya kazi na shirika karibu 9 humu nchini zisizokuwa za serikali kuwapa mafunzo na usaidizi wale ambao wana ulemavu wanaodhulumiwa katika kazi zao. Kile ambacho tunafanya ni kuwapa mafunzo na pia kuwasaidia kufikia usaidizi kupitia shirika mbalimbali through a referral system, na pale wanaweza kufikia wanaohusika na mambo ambayo itawasaidia kutatua shida ambazo wanazipitia.
Asante sana. Shukran kabisa msikizaji. Basi tuungane tena juma lijalo kipindi Tujitegemee hapa kwenye Radio Taifa. Mimi ni Millicent Kubai. Kwaheri.
Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tujitegeme ndani ya KBC Radio Taifa, kipindi kinachoangazia misingi ya kujiamini na kujiimarisha. Tujitegeme, nguzo ya ufanisi.